Азатлык радиосы.
Самарта тарларының тормышына багышланган журналының яңа саны дөнья күрде. Аның күләме зуррак, эчтәлеге бай, әмма укучылар татарча мәкаләләрнең күбрәк булуын тели. Журналга күзәтү белән Шамит Баһаутдин.
Узган елның декабрендә тарихта беренче мәртәбә Самар татарлары исемле журналының беренче саны чыккан иде. Беренчесе 100 битле булып чыкса, икенчесе 120 битле булып дөнья күргән. Закир Кадыринең туына 135 ел тулу уңаеннан Фәридә Гафарованың зур язмасын урысчага тәрҗемә итеп биргәннәр. Идел Урал штатының тарихын яктыртканнар. Бу санда да бүтін дүния татар конгрессының ішінә қанағатсызлік білдіріп, Фәвзия Бәйрәмованың язмасын орнаштырғаннар. Әлбәттә, күпшілік материал жерлі шәхесләргә бәйләнгән. Узған елның кезендә 91 яшендә атаклы табибә профессор Әлфияпа Әхмәтҗанова вафат булды. 65 ел буена аның халыкка хезмәт итү турында Владимир Резников язган. Автор Әлфия апаны медицина хезмәткәре буларак төрле яктан тасвирлый. Әдисенең Төркиягә китүен, аннан Англиягә, соңыннан Америкага күчүен искә төшерә. Әдисе Исхак абзыйның СССРның атаклы 7 алтын промышленникларының берсе булуында яза һәм һөнәрмәнд ювелир антиквар булуына басым ясый. Мин үзем Әлфияпа белән яхшы таныш идем һәм аралашып яшәдем. Аның бүлмәсендә пианино торды, һәм ул пианинода бик матур итеп татар киләрен уйный иде. Әлфияпа урта белемне Казанда ала. Үзе миңа сөйләве буенча, заманында ул композитор Салик Сәйдәшев тәгендә утырган кешек булган. Резников шума гына отец эмигрировал в Турции дигәне дә бик шума булмаган шул. Әлфияпаның сөйләвенчә, әтисе алтыннары белән Мәскәүдә Төркия илчелегенә кирип качып, аны Төркиягә озаталар. Ул кичкә качып котыла. Качмаган булса, НКВД подвалында пуля алган булыр иде. Самар татар милли хәрәкәтенең дәүәтисе исемле күләмле язма мәрхум Хайрулла углы Равилавый Яхузин турында. Равилавый Самар татар хәрәкәтенең башында әйдәман булды. Марат Мөлеков инде Сага Тахировларның ахирәт дусты иде. Язмада Равилавыйның сукланырлык сыйфатлары тасвирланган. Яктылык мәктәбенең беренче мөдире Харидә Ташкин турында зур язма бирелгән. Бүгенге татар милли әйдәманы Туктаргали углы Рифкат Хуҗин турында Наилә Сабирҗанова язмасы урын алган. Самарда капитализм капкасын ачкан Сания исемле язма атаклы эшкуар Сания Каюмова турында. Сызран шәһәрендә Галиулла Агага Трашитов яши, авиация полковнигы, очучы, Сызраннан беренче хаҗи, 23 ел буена балаларга һәм олыларга татар теле өйрәтә, Коръән өйрәтә. Шын тәрбияче. Сызранда сабан туйларына нигез салган кеше. Аның белән булган күләмле әңгәмәне бер сулышта укып чыгасың. Радик Шафиев белән әңгәмәсендә Гарилла бай бик кызык мәгълүматлар китерә. Шуларның берсен генә күрсәтәм. Татар офицерына полковник званиесен алу урыс кешесенә караганда күпкә кыенрак. Бу тормышның барлык тармакларында да шулай. Үзем полковник званиесен алыр өчен фән кандидатлыгын якларга тема бирделәр. Якладым. Урыслар шундый хезмәт өчен доктор исемен алдылар. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаковның бик төпле язмасы хөрмәт уята. Журнал дини тематикага күләмле урын биргән. Имамнарыбыз ярыша-ярыша урысча язалар. Казан университетының татар тілі факультетында укыган Иршат хәзрәт Сафинда. Шул ук бүлекне тәмамлаган Ахун Илгизар хәзрәт Сәгдиев тә урысча яхшы белүләрен раслаганнар. Басмада сәнгатькә урынны кызганмаганнар. Зөлфия Галиханова Тольятти шәһәрендәге мәдәни тормышны тасвирлаган җигерле үзешчәннәр турында искә алганнар. Эльмира Шавалиева 92 еллык тарихы булган Камышлы татар театрын яратып язган. Шагыйрь Гакыл Шагыйревның 75 еллык юбилеен яктыртканнар. Типсә тимер җирлек ирләр дә шигыр яза исемле мәкалә шагыйрь Фәрид Шириздан турында. Дания Акзамованың йөрәккә сеңәрдә шигырьләренә урынны чикләмәгәннәр. Самар өлкәсендә бердән бер кирешен авылы ул Назаровка. Назаровка турында Михаил Крыжевский язган. Самар өлкәсендәге Чапай шәһәрендә аталы кызлы Ринат һәм Әлфия Фаттаховлар иҗат итәләр. Икесе дә сәләтле җырчылар. Икесе дә татарның классик композиторлары язган көйләрне башкаралар. Данияр Сәйфиев бу шәхесләр турында эчтәлекле информация урнаштырган. Самарда беренче Сабантуе 1914 елны узган. Шул турыда тарихчы Шамил Галимов тәфсилле мәкалә биргән. Яшьләр турында күп язылган, шуларның берсе Сыгут Гарастанындагы король Абдулла исемендәге технологик университеты студенты, Чырыша белән Камышлы авылы егете Султан Сафин белән мавыктыргыч әңгәмә урын алган. Бик күңелле яңалыкта бирелгән. Атаклы төзүче Туганты җәмгыятының вице-президенты Вата углы Вазых Мөхәммәтшин белдерүенчә, Самарда татар милли мәдәни үзәге төзеләчәк. 4 катлы бинада 60 урынны балалар бакчасында булдыру күздә тотыла. Журналының тышлыгында Ипазем банк президенты Лилия Сәләхова. Татар дөньясында тик Самарда гына журнал бастырыла. Куаныч, ләкин дә горурланырга иртәрәк әле. 120 битле басманың тик 35% мәйданы гына татар теленә бирелгән. Хәтта татар теле олимпиадасы турында да урысча язганнар. Мәхәррир Данияр Сәйфиевка бер генә теләк. Татар телендәге материалларны арттырырга. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.